sobotu sa začal ďalší americký útok na Irán, o ktorom sa špekulovalo posledné týždne. Odveta Iránu na spoločnú operáciu Spojených štátov amerických a Izraela však na seba nenechala dlho čakať. Bombové explózie a útoky dronov hlásia nielen z okolitých arabských krajín, ale aj z Cypru. Ako môže Blízky východ zmeniť najnovšia americká operácia? Sledujeme pád iránskeho režimu po smrti jej najvyššieho vodcu Ajatolláha Chameneiho a ako tomu rozumieť v kontexte 4. výročia ruskej invázie na Ukrajine. Diskutovať o tom budeme s vojenským publicistom a energetickým analytikom Andrejom Žiarovským. Diskusiou vás bude sprevádzať Lukáš Kekelák, za technikou sedí Matúš Brila. Počúvate Zaostrené, Rádio Lumen. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen vítam vojenského publicistu a zároveň odborníka na energetiku Andreja Žiarovského. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujem, že ste prijali pozvanie do diskusie. Spojené štáty americké a Izrael v sobotu ráno spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele a vrátane oblasti v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne. Zomreli stovky ľudí a spolu s nimi nielen hlava iránskeho režimu Ajatolláh Ali Chameneí, ale podľa USA aj ďalších 48 vysokopostavených členov iránskeho vedenia. Pán Žiarovský, prečo došlo k tomuto útoku po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom práve teraz? Ako to možno rozumieť, ako to možno vysvetliť?
No to je veľmi komplikovaná otázka. Priznám sa, mnohí si túto otázku kladú a hľadajú odpoveď, pretože síce podľa reči prezidenta Trumpa niekoľkokrát padlo slovo o bezprostrednom ohrození a podobne. Po posledných raketobombových útokoch z júna 2025 už treba objektívne povedať, že bezprostredné nebezpečenstvo útoku alebo nejakej agresie zo stranu Iránu nehrozilo. Napriek tomu, že tie útoky vtedy nesplnili úplne ten účel, podľa mňa napríklad ich jadrový program držanie vysoko obohateného uránu nejakým spôsobom dotknuté nebolo, ale jeho schopnosť projektovať svoju silu či už voči Izraelu alebo voči komukoľvek inému bola výrazne narušená. Takže tu zrejme musíme vidieť, alebo hľadám za tým nejakú príčinu, nejakú motiváciu. Samozrejme, ako prvá príčina, alebo prvá motivácia mi vychádza Izrael, ktorý vycítil príležitosť jednoducho zbaviť sa tohoto nebezpečného protivníka raz a navždy. Vybaviť to jednoducho, využiť to štartovacie okno a vybaviť to skutočne jedným rýchlým, prudkým rezom. Ono sa aj hovorí, že Izrael bol pripravený, alebo chystal sa k tomuto útoku, nezávisle od toho, či by ho podporili Spojené štáty, alebo nie. Jednoducho skutočne Izraelu sa naskytla historická šanca, keď to poviem takto, z vojenského hľadiska vyslovene. Vybaviť si účty so starým protivníkom, ktorý pred revolúciou bol ale izraelským spojencom. Takže tie vzťahy Iránu a Izraelu sú veľmi, veľmi komplikované. A potom ešte popri týchto diplomatických pohnutkách, tu ešte samozrejme musíme zohľadniť rolu Saudskej Arábie, ktorá síce oficiálne zaujala rolu, by som povedal, neutrálneho, dokonca vyhlásili niekoľko dní pred útokmi, že neposkytnú svoj vzdušný priestor. Na druhej strane, podľa posledných publikovaných správ, publikoval to Washington Post napríklad, bol to práve korunný princ Muhammad bin Salman, ktorý dal ten finálny impuls a paradoxne tu sa zišiel záujem Izraela a Saudskej Arábie, pretože zase tu je tá tradičná sunnicko-šítska tenzia a v poslednej dobe boli vzťahy Saudskej Arábie a Iránu snáď horšie ako Iránu a Izraelu, keď to tak vezmeme. No a to je ten diplomatický, to je tá diplomatická zložka, potom je to samozrejme tá vojenská zložka, teda čo viedlo k tomuto útoku alebo čo predchádzalo tomuto útoku. A tu treba zohľadniť dve veci. Jednak takúto logistickú vec, to znamená, museli sa sústrediť potrebné sily a zložky a Američania alebo prezident Trump sústredil tú praktickú tretinu útočnej kapacity amerického námorníctva. A pozor, útočnej kapacity, nehovorím, že celé námorníctvo, tu treba rozlišovať. No a ono samozrejme už len Carrier Strike Group 12, ktoré je okolo lietadlového Gerald Ford, sa muselo presunúť od brehov Venezueli do východného Stredomoria, to zaberie nejaký čas. Museli sa doplniť, samozrejme, musela sa doplniť munícia. Okrem toho, okrem Geralda Forda jadrom 5. flotílie Carrier Strike Group 3 okolo lietadlovej lode Abraham Lincoln. Sú tam minimálne dve ďalšie eskadry torpédoborcov, tak to sme niekde na úrovni 15 torpédoborcov v tejto chvíli. Jedna veľká ponorka, ktorá nesie strely Tomahawk, to je ponorka Georgia, a ešte dve približné ponorky viacúčelové triedy Virginia. S tým, že treba brať ešte v potaz, že každá z tých Carrier Strike Group má ešte jednu vlastnú ponorku napríklad.
Spomínate, že Izrael využil situáciu, napriek tomu, že Američania poslali do regiónu najväčšiu koncentráciu jednotiek od vojny v Iraku v roku 2003. Napriek tomu to mnohých prekvapilo, pretože podľa Ománu bola dohoda s Iránom a Spojenými štátmi americkými na dosah len niekoľko hodín pred americko-izraelskými útokmi. Tak či to bola vlastne taká nejaká maškaráda okolo tej dohody, alebo ste očakávali, že ten útok príde tak či tak, vzhľadom na to, že ste videli, že tie lode sa posúvajú smerom do Stredozemného mora?
Vo chvíli, keď som videl tretinovú koncentráciu útočnej kapacity amerického námorníctva, tak ako to už som vedel, že niečo sa udiať musí. Prosto nesústredíte takúto obrovskú moc v jednom kute sveta a nerozpustíte to len tak. To jednoducho, to jednoducho nebýva. To býva drahý špás. Potom ja som ešte je tu jeden aspekt, ktorý determinoval začiatok tých operácií, a to je spoločné iránsko-čínsko-ruské námorné cvičenie, ktoré prebiehalo práve minulý týždeň v oblasti Hormuzského prielivu. Nezúčastnili sa ho nejaké veľké sily. Za Rusko tam bola akurát korveta Stojky s dvomi podpornými loďami. Číňania tam poslali jednu fregatu. Dokonca sa špekulovalo, že by sa tam že by sa toho malo zúčastniť veľký torpédoborec Maršal Šapošníkov. To je síce staršia loď, ale zase veľká a pomerne mocná. Je to veľký torpédoborec raketový. Táto napokon zostala v Severnom Indickom oceáne a predpokladám, že práve prezident Trump alebo velenie amerických síl čakalo na ukončenie tohoto cvičenia, ale vo chvíli, keď sa začali útoky, tak aj čínske lode, tiež tam okrem tej fregaty boli ešte dve podporné lode, aj korveta Stojky už boli v danom momente na východnej strane Hormuzského prielivu.
Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými aj dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na základne USA na Blízkom východe. Explózie hlásili z Kataru, z Kuvajtu, z Bahrajnu, zo Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, dron vybuchol aj v Dubaji, či dokonca na britskej základni na Cypre, ako sme sa dopočuli dnes. Sledujeme tak začiatok veľkej vojny na Blízkom východe s nekontrolovateľnými následkami, nielen región, ale aj na celý svet, alebo je to možno prehnané očakávanie a môže sa to upokojiť do pár týždňov dní?
Ako k nejakej neriadenej eskalácii sme zatiaľ veľmi ďaleko. Tieto útoky, tie protiútoky, ktoré smerovali do oblasti štátu Perského zálivu, Izrael sa očakával ako prirodzený objekt protiútokov. Trošku bolo prekvapivý útok proti Ománu, pretože Omán zachovával pomerne korektné až priateľské vzťahy voči iránskému režimu. Takisto prekvapivý bol útok na Riad, pretože Saudská Arábia napriek tým tenziám na začiatku vyhlásila, že neposkytne svoj vzdušný priestor, napriek tomu, že je tam niekoľko letísk a leteckých základní, ktoré využívajú Američania. Tieto útoky hodnotím už ako reakciu na smrť ajatoláha Chamenejho. Pritom ja sám si kladiem otázku, či skutočne je tam príčina súvislosť medzi smrťou ajatoláha Chamenejho a týmito útokmi, pretože zdravotný stav ajatoláhov bol veľmi, veľmi vážny, ako fakticky 86 rokov, to ešte o ničom nehovorí, ale ajatoláha bol skutočne pripútaný na lôžko, bol na dialýze, jeho stav bol skutočne veľmi vážny, ten režim už bol pripravený na jeho skon. Vidie to, že jednoducho tie vládne štruktúry v Iráne v tomto smere nezaváhali. Takže tá prezentácia práve tých útokov bola ako odveta za martýrskú smrť ajatoláha, takže ono propagandisticky sa to určite hodilo. Ja hovorím, čiste hypoteticky ajatoláh mohol skonať už 2 dní predtým, ale mohli čakať, takže, ale hovorím, nemáme dôkazy, či to bolo tak, alebo onak, či tam bola nejaká priama, alebo nepriama súvislosť, alebo nebola. V každom prípade hodilo sa to na to zvôvodnenie protiútokov. Na druhej strane, ja tie protiútoky, tie raketové útoky obzvlášť proti Riadu, obzvlášť proti Ománu, Spojeným arabským emirátom, hodnotím ako možno práve prejav toho, že ten iránsky režim sa cíti v kúte. Je zahnatý do kúta a jednoducho začína mlátiť okolo seba, tak by som povedal, až hlava nehlava. Pretože týmto aktom aj tých, ktorí zachovávali voči nemu, dá sa povedať, blahovoľnú neutralitu, a teraz hovorím o Ománe, Francúzi sa tiež do toho nechceli miešať, tak v tejto chvíli tieto krajiny úplne vážne hovoria o tom, že Spojené štáty a Izrael podporia v jeho misii alebo v jeho útokoch, pretože Irán zo seba urobil jednoducho agresora v danom momente. Urobil pokus zatiahnuť do vojny niekoho, kto s tou vojnou v zásade nič nemal, notabene, kto sa snažil správať vyslovene neutrálne. Čo hovorím, tam je najmä okatý ten prípad toho Ománu, ktorý sa vyslovene môže cítiť podvedený, alebo aj sa cíti podvedený. Hovoríme inak o pomerne masívnom útoku. Ráno som čítal, že to bolo 465 rakiet, 357 dronov, no len zo správ, ktoré som ja dostal po svojej línii, tak za posledných 48 hodín len protivzdušná protiraketová obrana Spojených arabských emirátov zaznamená viac než 700 lietajúcich objektov a zasahovala proti viac, okolo 660 zasahovala, 21 ich preniklo touto obranou. Takže oni už sú aj straty, aj Američania už majú nejaké straty, zatiaľ nie je jasné ako, ale už americké námorníctvo priznalo stratu životov troch námorníkov, piatý ďalší sú ťažko zranení. Tie správy o tom, čo sa vlastne stalo v súlade s tradíciou amerického námorníctva, budú zverejnené až 24 hodín potom, čo budú upovedomené rodiny námorníkov. Takže až vtedy sa dozvieme, čo sa vlastne stalo. Predpokladám, že iránske námorníctvo sa pokúsilo prelomiť tú obranú líniu Carrier Strike Group 3 a zrejme došlo ku kontaktu s niektorých z tých lodí tej vonkajšej clony.
Otázka, aké sú potom teda scenáre ďalšieho vývoja? Pýtam sa to aj preto, že zatiaľ, čo Izrael a USA hovoria o snahe zvrhnúť iránsky teokratický režim, tajomník iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti Ali Larijani pohrozil, že Irán spustí najzúrivejšiu operáciu v histórii a zasiahne Spojené štáty a Izrael, citujem, takou silou, akú doteraz nezažil. No,
a to Larijani je z tých pragmatickejšie umiernených. Sú tam ako ďaleko väčší jastraby. Momentálne po smrti alebo po skone Ajatolláha Chameneyho bola ustanovená taká tá dočasná prechodná rada, v ktorej zasadá prezident Masoud Pezeshkian. Je tam potom vrchný sudca alebo strážca justície Mohsedi Ejei a jeden z rady strážcov, ak sa nemýlim, tak by to mal byť Alizera Arafi. Tí dvaja poslední, tie Ejei a Arafi, to sú tí rigidejší, by som povedal, takí tí islamistickí, sú to klerici, obidvaja sú ajatoláhovia. Uh-huh. Napriek tomu, že Ejei zastáva skôr svetskú pozíciu. Takže Larijani je skôr z tej pragmatickejšej línie. Uvidíme, kto naberie vrch v tomto boji, či to bude práve tá skupina vedená Pezeshkianom, ku ktorej patril aj zosnulý, už zabitý náčelník generálneho štábu Musavi, ktorého vystriedal na pozícii admirál Sayari, ktorý je doznačený práve architektom toho. To, čo vadí Američanom taktiež, to je to iránske námorníctvo, ktoré síce samozrejme nemôže sa rovnať s tým americkým, ale z hľadiska asymetrie vedenia boja vo svojej zostave má alebo malo, pretože podľa správ amerického námorníctva potopili 6 väčších lodí iránskeho námorníctva, čož by pre iránske námorníctvo bola veľká strata, alebo fakticky by to znamenalo zlomenie jeho bojovej sily, pokiaľ ide najmä o materské dronové lode triedy Baghari a podobne. Takže toto je zhruba to rozdelenie medzi tými rigidnými islamistami a medzi tými, nazvime, pragmatickejšími technokratmi.
Tak, tam je pragmatici hovoria o najzúrovejšie odpovedi.
No veď práve, že ak pragmatici toto hovoria, no tak to znamená, že nejaké východisko, nejaké mierové rozhodnutie sa nečrtá. Sice prezident Trump vydal vyhlásenie, že s ním noví lídri chcú hovoriť, ale priznám sa, ja o žiadnych nových lídroch neviem. To je stále establishment, ktorý bol súčasťou režimu Ajatolláha Chameneyho, ktorý sa len v podstate posunul, dá sa povedať, ako keby na tom rebríčku. Uvidíme zatiaľ práve, že ako keby dočasným vodcom bol menovaný práve Alizera Arafi. On je síce ten klerik, ajatolách, ale zase v rámci tej klerickej skupiny patrí trošičku k tým pragmatickejším. Tá mierka je tam iná než u nás, keď hovoríme o pragmatikoch. To si treba uvedomiť. Ono to vyzerá na tom Larijanim, ktorý bol
aj dá sa povedať miláčikom tých študentských demonstrácií v jednu chvíľu a vidíte, aké mal vyjadrenie teraz. Takže tá situácia je momentálne veľmi neprehľadná. To, čo robia Američania, sleduje fakticky dva základné objekty alebo dve základné ciele. Jednak zbaviť Irán možnosti, ak aj má skrytý urán, vysoko obohatený urán, ktorý by mu umožnil v dohľadnej dobe vyrobiť jadrovú zbraň, tak zabrániť mu ho preniesť niekam inám, to znamená dopraviť ho na cieľ, to znamená cieľom je raketový priemysel, raketové základne, odpalovacie zariadenie, výrobné zariadenia, ktoré sa stiahujú k raketovému priemyslu. Toto sú prioritným cieľom. A druhá priorita, takže máme tu dve priority, a druhá priorita je skutočne tá dekapitácia iránskeho režimu, ako bolo povedané, 48 vrcholných predstaviteľov. A teraz je jedno, či z tej konzervatívno-islamisticko, neviem akej, rigidnej skupiny, alebo čistej, pragmatickejšie, technokratickejšie. Je to jedno za druhým. Ako hovorím, 48, to už má vplyv na, by som povedal, akcieschopnosť toho iránskeho vedenia. Na druhej strane, tí Iránci sa na toto pripravovali a evidentne vidieť, aspoň zatiaľ z tých správ, ktoré máme, že aspoň v momente, keď spolu hovoríme, nie sú správy o tom, že by ten Irán z hľadiska ako velenia skolaboval.
Má však ešte silu vôbec mať takúto najzúrovejšiu odpoveď voči Izraelu a Spojeným štátom americkým? No, vzhľadom na všetky straty, ale aj vzhľadom na tú prípravu, keďže s tým možno počítal?
Len voči Spojeným arabským emirátom bolo vystrelených 700 objektov. Podľa z dnešných správ zase ako pokračuje útočná činnosť zo strany Izraela, Spojených štátov amerických, vyhľadávajú, samozrejme, odpal rakety, by som povedal, demaskuje to odpalovacie zariadenie, takže z tohto pohľadu jedna vlna vždycky vyvolá druhú vlnu. V každom prípade aj v oblasti Perského zálivu a v Spojených arabských emirátoch bol zase dnes v ranných hodinách bol zase vyhlásený letecký poplach, alebo teda protivzdušný poplach. Takže v tomto smere tá eskalácia nepolavuje. A zrovna som sa s kolegami bavil, či bude alebo, že kedy bude alebo nebude otvorené veľmi dôležité letisko v Dubaji, tak ja to v dohľadnom čase to veľmi neočakávam.
Uh-huh. Irán má vo svojom regióne aj viacerých spojencov, či už je to Hezbollah v Libanone, Hamas a Hutiovia v Jemene. Aj tie môžu teda otvoriť akýsi front voči Izraelu a USA v regióne. Očakávate to, alebo skôr je to nepravdepodobne vzhľadom na to, ako už teda Izrael a teda aj Spojené štáty týchto spojencov oslabili?
Ja myslím, že Hamas aj Hezbollah sú v tejto chvíli tak ako oslabení a tak rozložení, že možno, že niečo skúsia, ale ja neočakávam nejaký zásadný protiútok alebo nejakú zásadnú niečo, čo by skrátka zmenilo izraelskú bezpečnostnú situáciu. Na tomto fronte si to zrejme Izraelci postrážia. Sú si toho vedomí. Keď o tejto hrozbe vieme hovoriť my dvaja, vedzte, že izraelská tajná služba to má ošetrené. Druhá vec je, a to je tá otázka spojenectva. Okrem týchto dvoch teroristických organizácií, Irán nemá spojencov. Ako vtedy nemá nič žiadného spojenca, ktorý by sa postavil na jeho stranu. Vidíme, Rusko vydalo, ako sa hovorí zo srandy, že Európska únia je znepokojená alebo rozhorčená, tak prezident Putin je smrťou ajatoláha Chameneiho rozhorčený a to je všetko. Uh-huh. V tejto chvíli Rusko nie je schopné svojmu spojencovi Iránu pomôcť, ani nechce v podstate. Evidentne vidno, že si v tomto smere prsty páliť nebude, napriek tomu, že Irán v začiatkoch vojny, najmä technologickým transferom dronovej technológie šahidov, tomu Rusku dosť výrazne pomohol na začiatku, dokonca aj s výrobnými kapacitami. Takže Rusko má čo, by som povedal, v tom dobrom slova zmysle alebo v tom pozitívnom slova zmysle tomu Iránu oplácať. A vidíme, že nič. Ja jedna z tých možno príčin, ktoré popchli prezidenta Trumpa k útoku na Irán, je možno práve narastajúci vplyv Číny v tomto regióne, menovite práve vo vzťahu k Iránu, kde ako slablo Rusko, tak sa zosilňoval vplyv Číny a dá sa povedať, že v tomto regióne si Čína systematicky budovala pozície alebo buduje pozície. Takže toto mohol byť jeden vplyv, čo v podstate hralo svoju rolu aj pri Venezuele. Takže, ale vidíme, Čína nejakým spôsobom momentálne sa k tomuto, aspoň ja som nezachytil žiadne vyjadrenie, zahájili, by som povedal, zahrali to na poker face tejto chvíli, nejakým spôsobom to nekomentujú napriek tomu, že je to pre nich samozrejme geopolitický rana. Sú vytlačaní ako z tohoto územia, z tohoto regiónu. Na druhej strane, síce Irán formálne, verbálne uzavrel Hormuzský prieliv pre plavbu tankerov, teda civilnej plavby. Na druhej strane neviem o tom, že by urobil vojenské opatrenia, že by zaminoval Hormuzský prieliv, napriek tomu, že iránske námorníctvo túto operáciu veľmi dôsledne cvičilo, pretože fakticky hrozba zamínovaním Hormuzského prielivu je dlhodobou súčasťou stratégie Iránu. Ale práve vplyv Číny sa prisudzuje tomu, že k tomu ešte nedošlo, pretože pre Čínu je práve ako táto cesta cez Hormuzský prieliv pomerne významným zdrojom importu ropy. Taktiež je to významný zdroj príjmov pre Irán, takže ono by to bolo trošku tak strelenie si do nohy. Takže z tohoto titulu de jure plavba je pozastavená, uzavretá, dosť veľa, prakticky väčšina radarov to rešpektuje v tejto chvíli, ale tá cesta uzavretá fyzicky nie je.
K Hormuzskému prelivu sa ešte dostaneme. Zastavme sa na chvíľu ešte pri Donaldovi Trumpovi. Ten tvrdí, že operácia proti Iránu môže trvať 4 týždne. A to je jeho posledné vyjadrenie. Očakávate, že táto operácia bude iná ako tá začiatkom roka vo Venezuele, ktorá bola veľmi úspešná, ale teda výsledkom bola kooperácia s nejakými, povedzme, nastrčenými ľuďmi zo zostávajúceho režimu. Tak teda, že či toto je možno scenár, ktorý by mohol prichádzať do úvahy pre Američanov aj v Iráne, alebo skôr si myslíte, že ani len takto dopredu nemysleli?
No ja si myslím, že Irán je práve pokusom o replikovanie veľa úspešného scenára vo Venezuele v podstatne väčšom merítku. Pri Venezuele to bola jedna carrier strike group, fakticky jedna výsadková loď, tu máme dve carrier strike group. Stále to nie je 5 alebo 6, ktoré ich tam boli v roku 2003, keď Spojené štáty americké zautočili proti Iráku. Uh-huh. Nič menej, stále sú tam 3 výsadkové lode, 2 logisticko-výsadkové lode a 1 veliteľská loď pre výsadkové operácie. Takže eventuálne v zálohe, nevravím, že plnohodnotný výsadok, ale nejaké operácie, možno špeciálnych jednotiek a podobne zvažované sú, alebo možno sú aj naplánované, lebo v tak prípade takýto operácii sa veľmi neimprovizuje. Býva všetko naplánované, akurát otázka je, ktorá varianta, ktorý scenár sa v ktorú chvíľu uplatní. V každom prípade ten Irán je samozrejme tvrdší oriešok. Je to štát, ktorý v danom momente bol ďaleko konsolidovanejší. Je to štát, ktorý je to režim, ktorý evidentne má väčšiu, by som povedal, tú vnútornú koherentnosť. Aj dneska vidíme, síce po oznámenej smrti Ajatolá Chameneiho na chvíľku boli nejaké oslavy v uliciach, dneska už ich nevidíme. Vystriedal to všetko ten oficiálny narratív toho 40-dňového smutku. Takže napriek tomu, že Ajatolá Chamenei je mŕtvý, ten režim stále sedí pevne v sedle, dá sa povedať. Evidentne ho nezaskočili ani ten pokus o tú dekapitáciu. Evidentne bol vytvorený systém vzájomnej následnosti, kde jednoducho jeden padne, nastupuje okamžite druhý. Prejavilo sa to, povedzme, práve pri zabití náčelníka generálu štábu Musavio. Okamžite, fakticky online, dá sa povedať, nastúpil admirál Sajari. Takisto generál Šamchari, takže on viacerí títo exponenti známi z minulých dôb sú skutočne v tejto chvíli vyradení z boja, ale tá základňa mocenská, a teraz hovoríme aj o Arteši, to je tá regulárna armáda iránska, aj o iránskych islamistických gardách, tak majú vytvorené, by som povedal, ten systém doplňovania strát aj na najvyššom velení.
Takže ak to mám zjednodušiť, pád súčasného teokratického iránskeho režimu napriek tomu, čo sa udialo, neočakávate, že by mohol byť nejakou otázkou najbližších dní?
Uvidíme, ako bude k tomu pristúpi námorníctvo Spojených štátov, respektive americké ozbrojené sily, či budú pokračovať v tomto pokuse o dekapitáciu. Ono možno niekde v hĺbke toho režimu majú svojich ľudí a oni jednoducho len potrebujú vytvoriť pre nich ten priestor. Samozrejme, toto je, by som povedal, takáto taktika je do značnej miery riziková, že skrátka zabijete aj toho svojho nechtiac. Uh-huh. Tak to by som povedal. A určite to není otázka jedného, dvoch ľudí. Na to, aby ste zmenili režim, vy musíte mať, vy musíte vytvoriť systém moci. Možno je tu nátlaková, alebo tento pokus o dekapitáciu toho režimu môžeme chápať tiež ako nátlak svojím spôsobom, jednoducho prinútiť tú pragmatickejšiu, alebo možno tú pragmatickejšiu časť tej klerickej skupiny k, by som povedal, takému priateľskejšiemu alebo konformnejšiemu uvažovaniu vo vzťahu k Spojeným štátom americkým a medzinárodnému spoločenstvu. Ďalšia možnosť je, na čo možno vsádza prezident Trump, je, že tomu Iránu dojdú tie rakety skôr, ako dojdú protilietadlové rakety americkému námorníctvu a krajinám, ktoré sú momentálne napadnuté. Takže, pretože tým, že pokiaľ sa do toho zapoja Briti, ktorých do toho skutočne vtiahli Iránci, pretože zaútočili v Bahrajne na americká a britská základňa, majú, dá sa povedať, spoločný plot. Uh-huh. Takže jedna z tých striel spadla skutočne 200 metrov od plotu alebo od základne britskej. Takisto v Spojených arabských emirátoch sa stala objektom útoku francúzska základňa predsunutá. To nie sú nejaké veľké základy, tí Briti tam majú 300 vojakov, koľko majú Francúzi, neviem presne teraz z hlavy. To nie sú, ale tam ide o tú symboliku a fakticky o ten fakt, že nie bojujúca strana alebo nie strana zapojená do týchto aktivít sa stala predmetom útoku. To ju svojím spôsobom automaticky tlačí na tú stranu pridať sa k útočníkovi a jednoducho chrániť svoje záujmy. Uvidíme, aký bude ten ďalší. Hovorím, tu sú dve veľké otázky. Ktorá z tých, by som povedal, mocenských skupín v tom Iráne naberie vrch, ktorá sa presadí, a za ďalšie, aká je vlastne tá stratégia, ktorú si zvolili Izraelci a Spojené štáty americké pri presadzovaní svojich záujmov v Iráne, pretože každá vojenská akcia má zmysel iba vtedy, keď je zakončená nejakou politickou akciou. Vojenské akcie sa nedajú ťahať do nekonečna. Musí byť jasne definovaný politický cieľ. Videli sme to perfektne práve pri Venezuele, kde to bolo úplne jednoznačne dané. Prosto ideme si po Madura, a pokiaľ Delcy Rodriguez bude spolupracovať, sme kamaráti. Takmer. Zdá sa, že tento scenár vo Venezuele vychádza. Uvidíme, nakoľko sa tento scenár podarí zreplikovať v Iráne, lebo hovorím, Irán je ďaleko komplex, z tohto pohľadu ďaleko komplikovanejší aj náročnejší protivník. Už len z hľadiska logistiky, pretože je to na druhej strane sveta. Ja som spočítal, že keď vezmem všetky tie carrier strike groups, torpedoborce, ponorku Georgia a podobne, tak je tam asi v ten základný palebný priemer asi 700 raket Tomahawk. Takže toto by mohlo vystačiť. Prezident Trump hovoril o 4 týždňoch, mne to nevyšlo na viac ako 2 týždne, priznám sa.
Rozumiem. V súvislosti s tým, že ste spomínali aj zasiahnutie britskej alebo teda francúzskej základne, dnes sme teda počuli o tom, že bola zasiahnutá aj britská základňa na Cypre. Uh-huh. Aká je pravdepodobnosť, že európski spojenci alebo povedzme nielen teda Británia a Francúzska, ale celkovo možno Európska únia sa zapojí do tejto operácie v súvislosti s tým, že bola do nej tak poďa stiahnutá?
Francúzska, Veľká Británia, tam je tá pravdepodobnosť veľmi vysoká, dokonca veľmi, som povedal, akčne sa vyjadril aj kancelár Merz. Takže z tohto pohľadu týchto partikulárne tieto tri štáty očakávam nejakú formu zapojenia minimálne pri Veľkej Británii a Francúzsku. Veľká Británia fakticky už je, aj keď teda Veľká Británia de jure členom EÚ nie je, ale ja ho stále počítam ako európsky štát. A hovorím, to ostatné sa uvidí od Európskej únie ako celku. Priznám sa, ako inštitúcie zase až tak veľa nečakám.
Rozumiem. O slovo za posledné mesiace veľmi silno hlási syn posledného iránskeho šacha Reza Pahlavi, ktorý vyzýva na nasilenie sekulárnej demokracie v Iráne, no nemá v krajine jednomyselnú podporu kritikov režimu. A napriek tomu je to veľmi významná osobnosť iránskej exilovej opozície, ktorá za posledný rok od poslednej operácie Američanov v Iráne narastla minimálne popularita. A prichádza jeho chvíľa, alebo je podľa vás pravdepodobnejší scenár nejakého spoločensko-politického bezpečnostného rozvratu krajiny, prípadne až možno nejaká transformácia Iránu na klasickú vojenskú juntu?
To záleží od toho, nakoľko budú Američania úspešní, by som povedal, v dekapitácii, pokračovaní dekapitácie toho režimu. To je samozrejme, zatiaľ sa tým Iráncom darí, by som povedal, nahrádzať tie straty v tom najvyššom vedení. Čo sa týka pozície šaha, no neviem, úprimne povedané. Jeho mocen, pokiaľ viem, jeho mocenská základňa vnútri Iránu zase. Jedna vec je, že áno, máme ho radi. Druhá vec je, že nie je vnímaný ako, by som povedal, politicko-mocenská alternatíva. Tu je ešte iná osoba, ktorá, prizná sa, ďaleko viacej vzbudzuje môj záujem aj otázku. A to je, prosím pekne, Mojtaba Chamenei, syn Ajatoláha Chameneiho, ktorý takisto vyjadril pripravenosť prevziať, by som povedal, opraty vedenia Iránu do rúk po svojom zosnulom otcovi. Je tiež ajatoláhom, aj keď nie veľmi dlhú dobu. Proti nemu trošičku hovorí taký niecelkom ajatoláhovský okázalý štýl života. Nič menej svojich podporovateľov má. Takže keď vezmeme k tým rigidným islamistom, dáme protivku tých, by som povedal, pragmatickejších technokratov z exilu šach, tak ešte tu máme štvrtého hráča na scéne, ktorý sa môže spojiť eventuálne s tými rigidnými islamistami, alebo teda je pravdepodobné, aj keď skôr tam cítim rezervovanosť trošku práve z tej strany Arafiho a spol. Tak tuto môžu sa tvoriť rôzne spojenectvá, ale do toho všetkého uvidíme, akým spôsobom prehovoria Američania a nakoľko ten režim dokáže udržať svoju intaktnosť.
Prejdeme ešte k energetickej stránke tohto konfliktu. Vy ste už spomínali, že najmenej 150 tankerov aktuálne kotví v otvorených vodách Perského zálivu za Hormuzským prielivom a ďalšie desiatky lodí stoja na druhej strane tejto strategickej morskej úžiny. A cez Hormuzský prieliv prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu a jeho blokáda by pravdepodobne prudko zvýšila svetové ceny energií. S prerušením dodávok ropy cez ropovod Družba by to podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničia Mareka Eštoka priamo ohrozilo energetickú bezpečnosť Slovenska. Môžeme očakávať vyššie ceny pohonných hmot, ako to avizoval už aj premiér Slovenskej republiky Robert Fico, alebo je to možno prehnaný scenár v súvislosti s tým, že organizácia OPEC už avizuje navýšenie tisícok barelov ropy denne?
No, rozmeňme si to trošku nadrobnejšie. Jednak je to z hľadiska globálneho. Samozrejme, keby táto situácia trvala a Hormuzský prieliv by ostal nepriechodný pre medzinárodnú tankerovú dopravu, tak ono koniec koncov by to asi s tými cenami minimálne v krátkodobom hľadisku pohlo. Zase na druhej strane OPEC je dosť výkonný na to, aby to zvýšením ťažby tú cenu nejakým spôsobom udržal na úzde. Koniec koncov ten Hormuz, oblasť Perského zálivu, je len z jednou z oblastí, ktoré generujú ropu. Takže toto, ja si teraz netrúfnem povedať, o akom čase sa momentálne bavíme. Zrejme vo chvíli, ako náhle by to prekročilo tým Trumpom avizované tie 4 týždne, tak v tej chvíli by zrejme už tá cena sa začala tlačiť hore. Teraz je dopad na Slovensko. Samozrejme, a teraz sa ukazuje, by som povedal, tá nezodpovednosť nie len tejto, ale ona aj tých minulých vlád. Jednoducho, že sme ostali závislí fakticky na jednom potrubí, ktoré viedlo ako cez Ukrajinu, okolo ktorého sa bojovalo. Ešte horko ťažko nejakým spôsobom sa uspôsobila Adria, že aspoň má momentálne kapacitu, teoretickú, tabulkovú kapacitu na zásobovanie Slovenska. Bars minulý rok neboli uskutočnené všetky potrebné testy, aby sa otestovala stabilita chodu. Takže závisíme, Družba je momentálne v tejto chvíli aktuálne mimo prevádzku, takže zase závisíme od jednej rúry, od jedného potrubia. A práve tu vyniká ako práve nezodpovednosť tých minulých vlád. Jednoducho nepostarali sa o reverzný tok plynovodu Družba na našom, na českom území. Napriek tomu, že ropovod je napojený na ropovody TAL a IKL, zase samozrejme tí, ktorí hľadajú dôvody, ako to nejde, tak hovoria, že TAL a IKL nemajú potrebnú kapacitu. Ja hovorím, ešte pred pár rokmi nemali ani na to, aby zásobovali Českú republiku, v tejto chvíli už majú, takže ja hovorím, kto nechce hľadať dôvody, kto chce hľadá možnosti, takže aj Nemci samotní povedali, že technologická rezerva na TAL a IKL ešte je, akurát samozrejme chce to čas a vložiť nejaké prostriedky a medzinárodnú koordináciu. Evidentne vidieť jednoducho tak, ako v elektroenergetike,
využívam teraz moju odbornosť energetika, sme výborne pospájani s okolitými krajinami a vieme alternovať. A v tomto prípade skôr my pomáhame okolitým krajinám, najmä deficitnému Maďarsku, deficitnému Balkánu, že vieme cez nás transferovať, povedzme, dodávky elektriny z Českej republiky, z Polska, ktoré smerujú na Balkán, tak sami sme výrobne prebytkoví, takže takisto prispievame energetickej bezpečnosti. Podobne musíme mať riešené aj otázky dodávok plynu a dodávok ropy. Jednoducho musíme byť zosieťovaní s európskou sieťou. Tá diverzifikácia, to je otázka prežitia. Áno, ja chápem, že pre niekoho mohlo byť veľmi komfortné spoliehať sa na ropovo družba, pretože je to logisticky veľmi dobré. Samozrejme, aj vzhľadom k prepravným nákladom a podobne, ono to vychádza v celku aj cenovo. Samozrejme, keď sa pozrieme na ceny na čerpacích stanicách na Slovensku a v Českej republike, ktoré už je pomerne nejakú dobu odstrihnuté od ruskej ropy, tak ten rozdiel nevidíme, ale ja len čiste z toho logistického hľadiska, čiste zabezpečenia energetickej bezpečnosti. Je nezodpovedné ponechať Slovensko iba na jednej či 1,5 potruby. Túto je skutočne potrebná plnohodnotná diverzifikácia, tak ako to vidíme pri elektroenergetike. Bodka.
Podľa vás ešte nejaká ruská ropa cez ropovod družba potečie na Slovensku, alebo skôr predpokladáte, že nie?
Viete čo, priznám sa, to by som sa pustil skutočne ako do nejakej nepodložených špekulácií. Nemám aktuálne informácie, ako
môžem
je to
na tú súčasnú situáciu.
Ako je to s čerpacou stanicou? Hej. Neviem, nemám aktuálne informácie, ako je to s čerpacou stanicou Brody. Toto je tá podstatná vec. A tu sa prejavuje, priznám sa, aj by som povedal, rezervy našej diplomácie, nazvime to takto. Viete, vo chvíli, keď sa s obľubou vymedzujete voči Európskej únii a s obľubou si utierate ústa o Ukrajinu, o prezidenta Zelenského, no vo chvíli, keď sa dostanete do úzkých, no tak nemôžete čakať, že oni na všetko zabudnú. Takže ja v tomto nemôžem, popravde, ja pripúšťam, že Ukrajina nám trošičku robí kapric v tejto situácii a trošku nás tom nechá vykúpať.
Rozumiem. Dostávame sa k Ukrajine. Americký útok na Irán prišiel krátko po 4. výročí začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Moskva teda na tento americký útok zareagovala odsúdením. Irán, ako ste spomínali, Rusko vo vojne na Ukrajine výrazne podporovalo, v úvode mu zásadne pomohol, ale teda Rusko sa momentálne nehlasí, že by teda celkom Iránu sa plánovalo polámať kolena, aby teda pomohlo. Môže táto destabilizácia Iránu spôsobiť Rusku problémy aj vo vojenskom ťažení na Ukrajine, alebo je to skôr zbožné želanie niektorých?
Už v tejto chvíli už asi nie. V tejto chvíli už nie. Rusko je už technologicky, čo sa týka výroby dronov, Šahid a podobne, sebestačné. Aj kapacitne, aj technologicky už dokonca má ďalšie generácie toho, tých pôvodom iránskych dronov. Takže v tomto prípade je to len, by som ďalšie geopolitické oslabenie postavenia Ruska, pretože prichádza od ďalšieho, či už reálneho, alebo hypotetického spojenca. A to je asi tak všetko. A to je asi celý taký dopad na ukrajinskú vojnu.
Takže vy nejako neočakávate, že by to mohlo pomôcť možno ukončiť vojnu nášho suseda tým, že príde predsa len Rusko o nejakého ďalšieho stabilného partnera, ak teda situácia bude ďalej v Iráne?
Diplomaticky Irán pre Rusko nepredstavoval žiadnu podporu, pretože bol sám v totálnej izolácii. To skôr naopak, ako kontakty, alebo teda spolupráca Ruska s Iránom bola v tomto prípade na prospech Iránu. Technická, technologická zbrojná pomoc, to už som povedal, tá fakticky sa vyčerpala svoje možnosti v priebehu prvých dvoch rokov vojny a definitívne stratila nejaké opodstatnenie po leteckých útokoch z júni 2025. Takže ja priznám sa, v tejto chvíli nejaký bezprostredný dopad týchto udalostí na vojnu na Ukrajinu nenapadá ma.
Rozumiem. Oplatilo by sa v takom prípade Iránu blokovať ďalej Hormuzský prieliv, vzhľadom na to, koľko percent ropy z Iránu putuje do Číny, ktorá...
Ja som povedal, že ona je to tak trošku strela do vlastnej nohy, pretože možno viac než európske štáty a Ameriku, blokáda Hormuzského prielivu poškodzuje Čínu, ktorá do značnej miery z tejto oblasti importuje ropu.
Rozumiem. Keď sa vrátim ešte k tej Ukrajine, profesor medzinárodných vzťahov na Univerzite Notre Dame, Michael Dash, tvrdí, že Ukrajina vojnu prehráva a mala by zvážiť výmenu územia za mier, hoci teda tvrdí, že Ukrajina zaznamenáva menšie straty ako Rusko. Vojenské a ľudské zdroje Kieva sú už podľa neho vyčerpané a nemá čas ani prostriedky na to, aby udržiavala túto vojenskú prevahu ďalšie roky. Čo si o tom myslíte? Má táto vojna, ktorá prebieha u nášho suseda, krátku budúcnosť, alebo očakávate ten priebeh ešte v nasledujúcich ďalších rokoch?
Tie už bolo niekoľko vyjadrení, kde hovorili, že zostá už len toľko dohodnúť a už to máme. Problém je, že vždycky to, že už len trošičku nás zostáva dohodnúť, že práve to sa týkalo práve toho územia. Koncov pri každom vojenskom konflikte práve to územie je tým najneuralgickejším bodom. Ja nechcem robiť ako tento účet na úkor jedného alebo druhého s tým, že kto by mal čo komu odovzdať. Ukrajinci sú tí, ktorí boli napadnutí. Ukrajinci sú tí, ktorí bojujú o vlastnú zem. Ukrajinci sú tí, ktorí bojujú o vlastnú, dá sa povedať, štátnu nezávislosť. Oni majú jediný právo povedať, stačilo, už nevládzeme, alebo poďme si sadnúť k mierovému stolu, alebo naopak klásť odpor a snažiť sa vybojovať to stratené územie späť. Toto je skutočné, toto si musia rozhodnúť Ukrajinci doma. Samozrejme, je v záujme Európy a Európska únia alebo európske štáty, najmä keď poviem tie kľúčové, Francúzsko, Veľká Británia, Polsko, Nemecko, reflektujú na to, že Ukrajinci majú v tomto smere do značnej miery voľnú ruku. Ja by som sa bránil tomu, že Európa nejakým spôsobom popoháňa alebo štve Ukrajinu ako do vojny. Nie, stanovisko týchto štátov je, kým chcete bojovať, my vám pomôžeme. A to je ako, priznám sa, tento postoj je čiste v pragmatickom záujme Európy a zároveň samozrejme reflektuje zatiaľ vôľu klásť odpor, vôľu bojovať ukrajinského ľudu alebo ukrajinského vedenia.
Rozumiem. Na margu toho len spomeniem, že aj Ukrajina má isté limity v tej pomoci, pretože sa musí spoliehať na tú západnú pomoc, ktorá tiež
som práve
je
povedal.
Úplne bezodná. Že či očakávate, že túto hru o čas budú možno aj západné mocnosti a Európa ako taká ochotná hrať ešte istý čas, alebo možno aj niektoré roky, pretože vie, že ak sa Ukrajina bude chcieť braniť a nedokáže to bez toho, aby jej teda západ Európy pomáhal, dokedy si bude ako keby ochotná povedať, že ešte nám to stojí za to.
Zatiaľ nepozorujem, hovorím a bavíme sa o kľúčových štátoch Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, Polsko. Nepozorujem, že by nejakým spôsobom začali časovo podmieňovať, že ešte toľko a toľko, ako a už potom to stopneme. Zatiaľ stále ten scenár toho minulý rok sa ustálil. Spojené štáty poskytujú spravodajské informácie, podporu metodiky velenia, to je veľmi dôležité, najmä tá spravodajská časť. Európske štáty poskytujú všetko ostatné, to znamená sanujú hospodárstvo Ukrajiny, pretože povedzme si, že bez hospodárskej pomoci, bez finančno-hospodárskej pomoci západoeurópskych štátov by Ukrajina ako skutočne v priebehu pár týždňov bola ekonomicky na hunte a takisto podporujú aj materiálovo a výzbrojovo podporujú vojenské úsilie Ukrajiny. Ukrajina, treba povedať, do značnej miery už za počas tých 4 rokov si vybudovala svoj vlastný vojenský priemysel a sú komponenty alebo sú zbrane, ktorých je, dá sa povedať, a týka sa to najmä zvedenia dronovej vojny, je do značnej miery nezávislá. Takže v tejto chvíli, čiste pragmaticky, pre tie západoeurópske štáty je mimoriadne výhodné, ako poviem to úplne možno cynicky až, je mimoriadne výhodné financovať ukrajinský odpor, ukrajinskú obranu. Pretože predsa len držíte toho agresora, ktorý nerešpektuje dohodnuté hranice a útočí na svojich susedov. Držíte ho o 1000 kilometrov ďalej, než keby tá Ukrajina tam nebola. Koniec koncov tie európske štáty sú si vedomé toho, že musia dohnať ten 30-ročný deficit vo vyzbrojovaní a je pre nich násobne výhodnejšie jednoducho vyzbrojiť tú Ukrajinu, tú predsunutú pozíciu. A z tohto pohľadu nepozorujete, že by nejakým spôsobom tie európske vlády alebo európske štáty sa sťažovali, že to pre nich predstavuje nejakým spôsobom záťaž. Oni sú svedomí, že na tú obranu tie peniaze v tejto chvíli vyložiť musia. Je len otázka, ako.
Rozumiem. Vzhľadom na to, ako aktívne a veľmi intenzívne sledujete posledné 4 roky vojny a teda ruskej invázie na Ukrajine, ako očakávate, že by sa mohol vyzerať, že by mohol vyzerať ten 5. rok, ktorý nám už teraz začal? Či sa možno v tom boji niečo zmení, alebo očakávate možno nejaký typ prekvapenia?
Ja mám stále obavu, alebo ja už, a priznám sa, veľmi by som na tom nič nemenil. Keď sa ma už, to bolo v júni 2022, na takéto diskusii v mojom rodnom meste v Novej Bani spýtali, že ako to vidím. Ja som vtedy povedal, ja to vidím na zamrznutý konflikt. A priznám sa, aj to, čoho sme svedkami za posledný rok, ja to volám, že to je degenerácia boiska. Tieto boisko sa nám ako keby vracia formou do prvej svetovej vojny, akurát, že sa nám tam preháňajú drony. Tak toto zatiaľ, toto moje videnie sveta, alebo toto moje videnie ukrajinského boiska podporuje. Bohužiaľ, je to, nie je to ten úplne najhorší scenár, ktorý som si dokázal ako zostaviť, ktorý som dokázal nejakým spôsobom naprojektovať, ale je to z tých horších scenárov. Lebo vidíme, aj na ruskej strane už sa prejavuje možno aj nedostatok živej sily, ktorý nie je samozrejme taký akutný ako na tej ukrajinskej, ale na rozdiel od Ukrajiny prezident Putin nemôže siahnuť niečomu takému, aké mobilizácia. Pokúsil sa to raz a malo to veľmi drastické dopady, by som povedal, na stabilitu jeho režimu. Takže on musí stále spoliehať na to, že nájde nejaký motivačný inštrument, ktorým jednoducho prinúti alebo privedie do radov armády dostatok ľudí, ktorí budú ochotní s prepáčením nehať sa na Ukrajinu i zabiť. Uh-huh. Takže či už to boli predtým väzni, či už sú to jednoducho ľudia zo sociálne slabších vrstiev, z periférií, ktorí ako dostanú taký náborový príspevok, že jednoducho svojím spôsobom sa to pre tie rodiny vyplatí. V tomto smere zase treba uznať, že Rusi vymysleli, alebo to netreba vymýšľať, to treba stačí len uplatniť spôsob, že aj keď ten dotyčný zahynie na Ukrajine, tak benefity z toho poberie jeho rodina. Toto samozrejme prispieva k tomu, že ten prúd tých dobrovoľníkov samozrejme je, ale zdá sa posledné týždne, že ten prúd už, by som povedal, v tejto chvíli začína trošičku vysychať. Teraz je otázka, alebo zoslabuje. Teraz je otázka, či to Rusi navýšia jednoducho tie prostriedky, aby zase podporili aj tých, ktorým sa to síce za x biliónov rublov nevyplatí, ale za x plus 1 už áno. Takže preto to sú skutočné peniaze, len pre ilustráciu pre našich čitateľov. My sa tu bavíme v rovine desiatok tisíc eur. To je pre Rusov, sú to nepredstaviteľné peniaze. Ešte stále, dá sa povedať, nie sú tknuté ľudské rezervy v takých tých bohatých častiach, relatívne na ruské pomery, bohatých častiach európskej časti Ruska. Väčšinou sa skutočne regrutujú vojaci z periférií, najmä z južných častí, respektive z východných častí. Takisto vidíme nárast, by som povedal, žoldnierov z iných častí sveta. Je zaujímavé, na ruskej strane bojujú väčšinou Afričania, na ukrajinskej strane nájdeme dosť Juhoameričanov. Takže to je taká zaujímavosť. Takže uvidíme, jednak toto je tieto ľudské zdroje, toto je, samozrejme, tu je pozícia Ukrajiny horšia, ale takisto ruské zdroje nie sú nevyčerpateľné a sú tam nejaké indikátory, že by sa mohli objaviť problémy. Ďalšia vec je samozrejme ekonomická sila, kde to stojí a padá z hľadiska Ukrajiny skutočne na tej podpore európskych, západoeurópskych mocností. To je bez diskusie, to hovorím len ako, aby sa na to nezabudlo. Takisto ten ruský ekonomický život alebo ten ruský ekonomický svet, ktorý sa síce v tom prvom momente adaptoval na tie podmienky vojenskej ekonomiky, táto hra sa tiež nedá hrať do nekonečna. Jeden komentátor, vojenský analytik, to povedal, že to je ako horolezec v tej zóne smrti v 8000 metroch. Tam sa dá nejakú dobu prežiť, ale do nekonečna sa tam žiť nedá.
Rozumiem. Hovorí publicista a analytik Andrej Žiarovský, ktorý bol hosťom relácie Zaostrené. Ďakujem vám, že ste prijali pozvanie do diskusie.
Ja ďakujem. Všetko dobre prajem.
Ďakujem ešte aj my. Ešte raz, dnešné Zaostrené na konci. Technicky sa na relácii podielal Matúš Brila a od mikrofónu z bratislavského štúdia pozdravuje Lukáš Keklák. Prajem ešte pokojný deň a do počutia na budúce.
si po hrudi.